čtení z písma uslyšíme z první knihy Mojžíšovi, tedy z knihy Genesis z 32. kapitoly. Poté, co se Jákob chce se jí smířit se svým bratrem Ezauem, tak to nemá tak jednoduché. Jákob už je blízko Ezaua a v té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes Jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. A pak zůstal Jákob sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Když viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu vykloubil. Neznámý řekl, pust mě, vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Tu řekl, nebudu tě už jmenovat Jákob, to jest úskočný, nýbrž Izrael, to jest zápasí Bůh. Neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. A Jákob ho žádal, pověs mi přece své jméno. Ale on odvětil, proč se ptáš na mé jméno? A požehnal mu tam. I pojmenoval Jákob to místo Peniel, to je tvář boží, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří v tvář a byl mi zachován život. Slunce mu zešlo, když minul Peniel, ale v kyčli byl chromý. Tolik slova prvního čtení. Z první kapitoly Matoušova evangelia uslyšíme slova zapsaná od 18. do 21. verše. Matouš první kapitola čteme. Narození Ježíšovo se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha Svatého. Její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vystavit hanbě. Proto se rozhodl propustit ji potají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, neboť co v ní bylo počato je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Tolik slova písma. Usaďte se. Milí bratři a sestry, jakkoliv evangelista píše, že narození Ježíšovo událo se takto, nejde zatím o narození jako takové, ale o okolnosti, které tomu narození předcházely. A to je dozajista dobré téma pro štědro večerní přemýšlení, tedy přesněji štědro denní. Striktně vzato stále ještě nemáme Vánoce. Štědrý den je posledním dnem adventního očekávání, posledním dnem příprav a pořád ještě čekáme na tu první večerní hvězdu, která tak zhruba za 3/4 hodiny, za hodinu by mohla se konečně snad už objevit. A tím pádem s tím východem první hvězdy se ze štědrého dne stane štědrý večer, tedy čas, který už opravdu patří do oslav Ježíšova narození. Potud z pohledu církevního kalendáře tento podvečer není zas tak zajímavý. Mohli bychom se vyprávět o Adamovi a Evě, ti mají svátek, no a to je asi tak všechno. O to víc se na štědrý den vyřádila lidová tradice, velící tu lít olovo, tu třást bezem, z kteréže strany zaštěká pes, ale především pak nejíst, abyste viděli zlaté prasátko. Má-li pravdu Valburga Vavřinová, pak dost možná to bude zlaté telátko, zlatý kohout či zlatý beránek, nevím. My ovšem zatím nejedením dobře dešifrujeme to, že to je postní doba. Tedy doba stále ještě adventní, proto se nejí. Stále ještě vyhlížíme ten příchod páně. I dnešní čtení není vlastně vánoční, byť k Vánocům ukazuje velmi zřetelně. S dnešním biblickým čtením nás nečekají prorocká slova a jejich naplnění. Teď už nahlédneme do přímých příprav na Ježíšovo narození. Jak to tedy probíhalo před těmi 2000 lety? Žádné olovo, žádné třesu bez, ani žádné mystično a tajuplno prorockých vizí. To, co dnes uvidíme, budou záležitosti možná až příliš lidské. Ale zároveň uvidíme, jak skrze tyhle naše obyčejné lidské věci působí Bůh, jak působí skrytě, že kromě samotných aktérů nikdo nebude vědět, nejspíš ani oni sami nebudou mít úplně jasno, jak velké věci se díky nim právě teď dějí. A to je poučení pro dnešní bohoslužby nebo z dnešních bohoslužeb, že i věci v očích světa nenápadné, a tou věcí bude dnes smíření Josefa a Marie, mohou mít daleko sáhlý dosah. Jakkoliv zvnějšku viděno, prostě se rozhádali dva snoubenci a zase se usmířili, je to jednoduché. My víme, že to jednoduché nebývá. A na to, jak jednoduché nebývá smíření, nám ukázalo i první čtení, ten Jákobův zápas. Kdyby Jákob nebojoval, kdyby prohrál, kdyby to vzdal, tak se s bratrem vůbec nesetká, přes jabok nepřejde, nesmíří se. Odhodlání smířit se, které se člověk snaží dotáhnout až do konce, to je zápas. Jákob z ní odešel do smrti chromý. Kdo ví, co to doživotně znamenalo pro Josefa, že přijal Marii za manželku a Ježíše za syna, to nevíme. Ale nepředbíhejme. Velké boží věci začínají velmi prozaicky. Dlužno dodat, že nijak lákavě. Tak, jak jsme si to četli z Matoušova evangelia, začíná to manželskou krizí. Vypadá to na rozpad manželství, které vlastně ještě ani pořádně nezačalo. Emocionálně dost vypjatá doba okolo Vánoc zjevně není nic spjatého toliko s moderní dobou. Svůj předobraz to má již v tom partnerském konfliktu Josefa a Marie. Evangelista příběh podává ve zkratce, nenabízí žádné dialogy, žádný podrobnější popis situace, ale nepotřebujeme asi zas tak velkou fantazii, abychom si dokázali představit, že v tesařově domácnosti bylo asi v tu chvíli dost dusno, když se zjistilo, že mladičká snoubenka je těhotná. A navíc s argumentem, který skutečně nevypadá zas tak důvěryhodně. To si dokážeme představit, že tvrzení víš, to je zázrak. To mohlo Josefa přesvědčit velmi těžko. Boží působení v Marii, nepřístupné lidskému ověřování a zkoumání té Marii, prostě buď budeme věřit, anebo ne, a nic moc jiného k dispozici není. A Josef zjevně nevěří. Ono, kdo by se zas tak moc divil. Ale zároveň je zřetelné, že celou tu situaci se aktéři snaží vyřešit bez zbytečného rozruchu. Ono je to trochu v zájmu obou zúčastněných. Nic moc neříkat na veřejnosti. Vše si vyřešit v rámci domácnosti a v tichosti jít od sebe. Josef si ušetří ostudu chlapa, kterému žena nasadila parohy. To by nakonec pro něj samotného asi nebylo nic hrozného, zvlášť když by bylo jasné, že situaci vyřešil rázně, jednoznačně, ale přece. Marie by na tom byla výrazně hůř. Tiché propuštění ušetří soudní popotahovačky. Podle některých historiků v té době Židé neměli právo sami praktikovat trest smrti, takže by šlo asi o odsouzení víceméně symbolické, ale přesto v rámci Nazareta, to byl tehdy zapadákov s pár stovkami obyvatel, tam znal každý každého. Marii by to společensky dozajista naprosto vyřídilo. Čekal by osud stigmatizované cizoložnice, svobodné matky, živoření na naprostém okraji tehdejší společnosti. Potud je to od Josefa vlastně moc hezké, že chtěl manželce dát v tichosti rozlukový lístek, aniž by na veřejnosti řešil jeho zdůvodnění. Něco, co bychom nazvali spravedlivý hněv, to by na Marii dopadlo mnohem hůř a pořád by se Josefovi nikdo nemohl moc divit. S rozlukovým lístkem má Marie šanci na další sňatek, s dítětem nevalnou, ale aspoň nějakou. Označení Josefa jako muže spravedlivého, Josef byl muž spravedlivý, tím se ukazuje evangelistův teologický přístup. Jemu ta spravedlnost souvisí s milosrdenstvím. Tradičně starozákonní výklad slova spravedlivý by za tím pojmem viděl dodržující Mojžíšův zákon. Spravedlivý Josef, to by byl Josef, který by pomyslně rozbalil svitek Tóry, přečetl by si, co se dělá s manželkou, která se dopustila cizoložství, a podle toho by přesně jednal. My ale víme, že pisatel toho evangelia, evangelista Matouš, to je přece Ježíšův učedník, to je nejspíš celník Lévy. To není nezaujatý zpravodaj. To už je autor, který má v sobě Ježíšovo chápání, co je teda v zákoně nejdůležitější. A i v chápání pojmu spravedlivý se posouvá už blíž k tomu ježíšovskému chápání než starozákonnímu židovskému. On ví, co je podstatné v písmu. Ne dodržet všechna jednotlivá přikázání, ale láska. Láska k Bohu, láska k bližnímu. Ta láska k Bohu se projeví na prvním místě poslušností. Znám-li boží postoj k nějaké věci, tak se podle toho zachovám, ale je v tom nějaký jiný přístup. Nejde o nějakou zákonickou snahu přesně dodržovat jednotlivé paragrafy, aby se všechno dělo správně. Jde o to porozumět Bohu, porozumět boží vůli, porozumět těm božím řádům a aplikovat je v tomhle světě, aby se to Pánu Bohu líbilo. Josef je muž spravedlivý, Josef je muž milující Boha a milující bližní. Při vší rozhořčenosti podvedeného manžela se pořád cítí být vázán touto láskou a tak volí řešení, které v sobě spojí poslušnost božím přikázáním s milosrdenstvím. Řešení bude jednoznačné, ale zároveň ohleduplné k provinilé snoubence. Na takovéhle Josefově spravedlnosti, spojené s milosrdenstvím, se dá stavět dál. Přísný legalista, který by sekal svá rozhodnutí jako Baťa cvičky, přesně podle paragrafů Mojžíšova zákona, takový člověk by se asi jedním snem přesvědčit nedal. V židovství se při výkladu Tóry nepočítá s nějakým takovýmto přímým božím vykladačským stupem. Talmud popisuje, jak byl jeden z rabínů dokonce doživotně vyloučen z možnosti diskutovat s ostatními rabíny o otázkách výkladu zákona, protože si vyžádal takovýhle boží zázrak, který by jeho osamocený postoj potvrdil. Bůh jeho stanovisko potvrdil, potud ta jedna věc byla uznána, ale dotyčný rabín už nikdy nebyl pozván, aby sdělil svůj názor na Tóru. Takhle se v židovství teologicky nepracuje. Když jednou Hospodin lidem svůj zákon dal, je na lidech, aby se s ním zaobírali, aby ho vykládali. Ale Josef je jiný. Josef je muž už tak říkajíc křesťansky spravedlivý. Jde mu víc o zachování vztahu, než o výklad a dodržení litery. A proto je otevřený i té snové komunikaci, ale ona ta snová komunikace mezi Hospodinem a Josefem je pořád taková podivná, tajuplná, asi jako ten Jákobův zápas u jablku. Co si z toho má člověk vzít? Jak se s tím vypořádat? Do rodinné krize Josefa a Marie vstoupil Bůh? Nabídl řešení, které ani jednoho z nich doposud nenapadlo? Ale nabídl. Ta realizace dál zůstane na lidech. Nepřehlédněme, že i ta formulace zní neboj se přijmout Marii svou manželku. To není rozkaz. Josef dál zůstává svobodný ve svém rozhodování. Ten spravedlivý Josef, Josef ctící milosrdenství, Josef, kterému jde o vztah s Bohem, ale ten Bůh sám zůstává skrytý. Vnějším pohledem viděno, pořád jedná jen ten jeden člověk. A tomuto Josefovi je tedy nabídnuto, neboj se, staň se součástí božích plánů. Staň se nástrojem v boží ruce. Staň se nástrojem, skrze který se budou v tomto světě dít podivuhodné věci, ale jde furt jen o nabídku. Ani velké boží věci se nedějí bez souhlasu lidských aktérů. Smíření Josefa a Marie, přijetí novorozence za vlastního, to je pořád otevřený prostor. Do toho musí ti dva vstoupit, je na nich, jestli to udělají. Jestli budou ochotní se na tu svoji životní situaci tedy podívat jinak, přestanou ji vnímat jako průšvih, jako ohrožení, jako ostudu a začnou ji vnímat jako příležitost. Jako okamžik, kdy do jejich života vstupuje Bůh a dalším ze svých lidskému rozumu dost nepochopitelných skutků vstupuje mezi ně a dává jim možnost dělat něco jinak. Po druhé se v textu objeví informace, že to, co bylo v Marii počato, je z Ducha Svatého. Než spolu snoubenci cokoliv měli, shledalo se, že Maria počala z Ducha Svatého, což je výpověď, která mě mate. Jak se to shledalo? Jak to někoho napadlo, že to miminko v Marijině bříšku je tak vzácný a výjimečný boží dar? A na tuhle otázku jsem žádnou vykladeckou odpověď nenašel, nabízím tedy výklad bez nároku na to, že je jistojistě pravdivý. Co když ten výraz počít z ducha byl jen opis toho, co my nazýváme otec neznámý? Zjistilo se, že Marie těhotná, otce neuvádí, ať už z jakéhokoliv důvodu, a na to konto přichází za Josefem ve snu anděl Páně a říká mu: Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku, to, co v ní bylo počato, to je z Ducha Svatého. To se nejenom jen tak říká. Tady to opravdu platí. Je to jen vykladačský nápad, nemá ho o co opřít. Dost možná je to jen Matoušova stylistická neobratnost, kdy to, co měl vyjevit jako překvapení, tak prostě jen prozradil předem. Ježíš opravdu je Boží syn, o tom není pochybnosti. To Mariino těhotenství není čistě lidskou záležitostí. Tedy je to jeden z Božích vstupů do lidských dějin, ke kterému Marie řekla ano, staň se mi podle svého slova, a tak se stalo. Ale Bůh zůstává oči vnějších pozorovatelů stále skrytý. Když to Josef přijme, otvírá se další budoucnost. To je obsaženo v dalších andělských slovech, které pak dál vykládají, co bude to novorozené miminko zač. Dostane jméno Ježíš, protože vysvobodí Boží lid z jeho hříchu. No, to je zdůvodnění právě tak prazvláštní a těžko přijatelné, jaké měl Josef k dispozici z Mariiných úst, když zdůvodňovala své těhotenství. Tuhle situaci mu vůbec nezávidím. Znovu se na ní ukazuje, stát se nástrojem v Boží ruce, to není nic jednoduchého. Jákob pro smíření se svým bratrem musel zápasit a nějaký takový zápas v duši teď vidím u Josefa. Ne nadarmo zní v tom snu, neboj se. Neboj se, jestli ti ta jestli je to všechno pravda, tak se tu dějí veliké věci. No jestli to pravda není, tak ze sebe Josefe uděláš náramného osla. Neboj se toho. Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii za svou manželku, co v ní bylo počato je z Ducha svatého. Porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. Tak tedy se Josef nemá bát pomluv, starosti, nejistoty. Tady skrytě působí Bůh, Josef se může do jeho díla viditelně zapojit, ale co to je za spolupodílnictví pojmenovat dítě Ježíš a přijmout ho za vlastní? Ono Ježíš bylo tehdy jméno dost tuctové. Ježíš se jmenoval kde kdo. Nosil ho sice slavný Mojžíšův nástupce Josué, ale právě proto ho tehdy v Izraeli nosil kde kdo. Ten původní význam Hospodin spasí už nejspíš vůbec neprozníval. Možná to nevíte, sedmé nejoblíbenější mužské křestní jméno včera byl loni Jaroslav. Letos se propadl na 9. místo, budiš no. Ale silně pochybuji, že mých 180 tisíc jmenovců dumá nad tím, co to jejich jméno znamená. Jak často dumáte nad tím, co znamená vaše jméno a co o vás vaše jméno vypovídá? Jak bychom to měli v životě využít? Potud to Josefovi to andělské zdůvodnění může připadat fakt hodně slabé. Ladí mi snad jen s tím výkladem početí z ducha. Ty Josefe, tak jako Ježíš opravdu je počat z Ducha svatého, to se nejenom jen tak říká, u něj to platí. Ať už to úsloví tehdy tedy znamenalo cokoliv, tak právě tak Ježíš opravdu vysvobodí lid z jeho hříchu, ať už ostatní nositelé toho jména se chovají jakoliv. No a teď se s tím Josefe poper. No a Josef se s tím popral dobře. Popral se, stejně jako se kdysi popral praotec Jákob, a taky z toho bylo velké Boží požehnání. Přijal Marii za svou manželku, přijal dítě za syna a tomu narozenému synovi dali jméno Ježíš. A tím, že ho pojmenoval, tím ho v očích židovského okolí legitimizoval, tím se opravdu stal jeho synem a je v Bibli po právu nazýván otcem Ježíšovým, a tím mu dal podíl na svém, tedy davidovském rodokmenu. Ejhle, to je ten specifický Josefův úkol v dějinách spásy, aby nám narodil se nejen z života čistého, což zajišťuje Marie, ale i z rodu královského, tedy Davidova. To by se bez Josefa neobešlo. Takže nakonec ta rodinná krize končí dobře. Narození prorokovaného mesiáše se zdárně uskuteční. A my si z toho můžeme pro sebe zapamatovat, že smíření není lehké. Smíření je zápas. Ale stojí to za to. A že uposlechnout Boha, když nás k takovému smíření mezi lidmi vede, to je zápas, ze kterého možná vyjdeme zraněni, ale za takové smíření stojí za to bojovat až do konce, protože přináší velké Boží požehnání. Amen.